Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatranin'ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity, anterinaire ny fiarahabana sy ny firaritsoa. Tsoantsika hatrany ny dinidinika sy ny fampianarana ny momba ny hoe ny fisorohana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana, satria tsapatsika fa betsaka amin'izao fotoana izao ny tahan'ireo vehivavy ndreny mpianakaviana sy ny tovovavy roboka ao anatin'izay fanalanjaza izay. Andesintsika tamperina kely izay nambara teto tamin'ny farany. Nantsiratsirintsika teto fa hoe efa olombelona miaina io zaza amboka io, raha tsy nilaza afa-tsy ny ratsiansa moatsika izay nilaza ny hoe ny tahiry lova na ny kromozoma enina amby efapolo avy amin'ny tsirinaina lasany tsirinaina vavy ianao miantoka ny tsaika anankiray ka izay no mamolavola ny maha olombelona azy sy volana ao ankibon'ny reniny, ary ny fototra itarazo tsy mitovy avy amin'ny ray aman-dreniny io zany no mitombo sy mivoatra tsikelikely ka azahoana an'ilay olona iray izay ho teraka afaka sy volana. Noho izany diso ny fiheverana fa tsy mbola aina ny zaza ao amboga. Olombelona izy fa miandry fotoana hitombony ara-dalàna ao ankibon-dreniny mba hahafahany miaina ity an-tany. Nambara moa fa tamin'ny 20 novambra 2027 dia nisy ny fankatovana ny zon'ny tsaika araka ny nitondramo operasy teto amintsika tamin'ny farany, ary ny 20 novambra 2027 dia nankatovana ny zon'ny zaza aloha saorina ny fahaterahany ka mila arovana sy karakarana manokana satria mbola tsy arisaina, ary tamin'izany no nidinina teto hoe tokony hamafisina hatrany sy ny lalàna amin'ny fe ny fiainany zaza sy ny fiarovana ny zaza aloha sy aoriana ny fahaterahany. Ny fanentanana nentina teto moa dia hoe tsy tokony ahilikilika ny zazany amboka satria efa olombelona io, mananaina sy manana fomitempo, ka mbola sahantsika ihany ve no ilaza fa hoe tsy olombelona ny zaza ao amboka. Ary nisy ohatra anankiray moa horonantsary ny eto mampera teto ilay mitondra lohateny hoe cri silencieux, izay ika ny zaza omboka mandositra ny fitaovana fanalanjaza izay hamongoran'ireo tsy mataotodiny aina. De toizantsika ary mampera ny dindingitsika momba nyity resaka hoe fanalanjaza ity. Inona moa izany no antsoina hoe manala zaza?
Betsaka tokoa ny azo lazaina fa famaritana tsotra de tsotra no entina amintsika mianakavy. Ny fanalanjaza de fampitsarana ny voaka tsy toy amin'ny alalan'ny famonoana ny aina, famonoana ny tsaika, famoahana azy tao amboaka alohan'ny fotoana ivelomany aty ivelan'ny kibon-dreniny. Izay no atao hoe manala zaza. Endrika isehoan'ny fanalanjaza de maro de maro. Ao tokoa ny afa-jaza tsinahy vokatry ny tsinapoizina, ohatra hoe ny anjery izy na ny toejavatra tsy miankina aminy. Tsy asiantsika resaka mombaniny satria zavatra tsy fanahininy zany. Fa eo ny hoe zaza inina esorona, fanalanjaza inina atao, zany hoe vonoana kitsirany fotsiny ilay zaza mba tsy toizany voaka intsony. Io moa no atao amin'ny teny vahiny hoe interruption volontaire de la grossesse na IVG, famonoana zaza inina atao.
Zao moa tsy mampira ndrandray ny olona mihevitra no hoe ny fanalanjaza dia isan'ny fandrindram-piterahana.
Tena hevi-diso tanteraka ny fiheverana fa hoe anisan'ny fandrindram-piterahana ny fanalana zaza satria tsy mitovy mihitsy ary ny fanao atsimo sy avaratra ny hoe fanalanjaza sy ny fandrindram-piterahana. Ny fandrindram-piterahana dia misoroka ny fitsahana mialoha mba tsy hifandray ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy. Fa ny fanalana zaza zany dia hoe fanakanana ny tsaika efa miforona, zany hoe efa misy zaza ao a, efa miforona ilay tsaika, dia izay no atao hoe fanalanjaza. Manala zaza araka ny efa famaritantsika tany aloha dia hoe mamono zaza. Eloka be vava averimberina hatrany hatrany a ny fanalana zaza.
Iverenantsika kely ihany satria izay mantsy ny tena zavatra be mpitranga zany ankehitriny, dia iverenantsika kely hoe ny tena mahatonga ny fitovivavy nyrem-pianakaviana nalazaza.
Maro dia maro a ny antony mahatonga ny tovivavy na ny rem-pianakaviana analazaza. Reto a misy antony vitsivitsy fa tsy izy rehetra akory, fa mety misy antony maro dia maro a eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, fa misy antony vitsivitsy reto. Voalohany dia hoe hoy ny vehivavy anankiray nanala zaza aho mba tsy ho tondron'ny mpiray vodirindrina amiko molotra. Faharoa a nanala zaza satria enta mavesatra ho ahy io zaza io rehefa teraka, tsy afaka hanenjika bitroa ka ho afaka sady hianatra no hitaiza. Vehivavy fahatelo a nanala zaza mba tsy hisiany fifanolanana amin'ny dada sy neny sady tsy tiako velively no voaroaka ao an-trano. Ary ny vehivavy fahaefatra dia hoe vokatry ny fifangaroan-kevitra sy ny tsy fahalalana, hany ka nampiasa fanafody be fahatany nefa tsy fantatra izay mety ho vokany avy eo. Fenoana ny torohevitra diso a ary tsy fahalalana mamotipotitra. Fenoana vavan'olona izay milaza fa mbola zaza rano fa tsy mbola olombelona ny tsaika.
Fa ankoatran'izay mon pera misy any koa manao fanentanana zany hoe sy any fanindram-piterahana ny fanalana zaza.
Efa voalazantsika tokoa izay fa araka ny voalaza moa hoe mba tsara manamafy hatrany hatrany a, fa tena zany mihitsy misy milaza fa hoe fandrindram-piterahana ary mahazo vahana mitoetsain'ny olona sy ny sokajin'olona sasany mihitsy aza no hoe zay hoe fandrindram-piterahana ny fanalanjaza zay, ka lasa fahazaran-dratsy. Maro ny fanafody anaovana dokam-barotra lazaina fa tena mahomby azo antoka ka ampiasaina ho amin'ny fandrindram-piterahana. Ny tena marina nefa ny kamaroan'izy ireo a mba tsy lazana hoe izy rehetra dia hoe manala zaza izy fa tsy mandrindra ny fiterahana anaoviana anaoviana. Ankoatran'izay a dia misy ihany koa manala zaza no le hoe zaza tsy irina na vokatry ny fahasapona natao am-bohaka.
Maro moa zany ny antony fa tsy manome rariny isika ny amin'ny hoe mety zany ny fanalanjaza noho izay antony izay, satria misy ny olana azo vahana amin'ireo antony maro samihafa ireo. De ndeha ho resantsika manaraka izay, fa tantsika eto ny fandarana androany a. Misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny ranompitsondray azy.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.